ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაილ თვაბი. რას უკავშირებენ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები დვანელები თანასოფლელების დაკავების გახშირებას?
ახალი შებარისო სახში უშობენ ორი წლის ჩვეულებს. ნადირობა გამოცხადებული.
რატომ იყო პრობლემური არა კონკურენტუნარიანი არჩევნები და როგორ გაუმკლავდნენ საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩევლები ელექტრონულ კენჭის ხრას?
მარტივია, უბრალოდ ახლა პირველად იყო ეს ჩვენთვის და არ ვიცოდით როგორ თანამდებობით ჩატარდებოდა.
ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ უარი თქვა გამოიხელოს არჩევნები როგორც ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმუშაოს ამომრჩევლებთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი განაგრძობს უკრაინაზე სარაკეტო და საარტილერიო შეტევას. ჩერნიგოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დღის 4-ის ნახევრისთვის დარტყმა განხორციელდა. სასწავლო დაწესებულებაზე დაღუპულია ერთი ბავშვი. სამი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიჭრა ზაპოროჟიეს ოლქზე საავიაციო დარტყმის შედეგად. მანამდე გამთენიისას რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაზე მიიტანეს მასირებული სარაკეტო იერიში. უკრაინის შეერღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუზნის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა შეტევა განახორციელეს კასპიის ზღვის და მურმანსკის ოლქის რაიონებიდან სტრატეგიული ავიაციის 11 თვითმფრინავის Tu-95-ის გამოყენებით. გენერალ ზალუზნის ცნობით, უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოწინააღმდეგის 18 ფრთოსანი რაკეტიდან 15 გაანადგურეს. დნეპროპეტროვსკის საოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, სარაკეტო დარტყმების შედეგად პავლოგრადის რაიონში დაზიანდა 100 მეტი სახლი და 9 სასწავლო დაწესებულება დაიწვა ერთი საწარმო, დაშავდა 34 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი. უკრაინის სამოქალაქო ობიექტებზე დარტყმის შესახებ ისევ არაფერი უთქვამს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, რომელმაც დღეს განაცხადა, რომ სარაკეტო შეტევის სამიზნე იყო უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ობიექტები. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალმა კონაშენკოვმა ამ ობიექტების დაკონკრეტების გარეშე მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ყველა სამიზნე გაანადგურეს. დღეს აფეთქება მოხდა რუსეთის რკინიგზაზე. ბრიანსკის ოლქში ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედების შედეგად რელსებიდან გადავიდა ნავთობპროდუქტები დატვირთული სატვირთო მატარებლის ლოკომოტივი და 7 ვაგონი. ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით არავინ დაშავებულა. შეწყვეტილი სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას ხვალისთვის ვარაუდობენ. რუსეთის ბრიანსკის ოლქი უკრაინის სუმის და ჩერნიგოვის ოლქებს ესაზღვრება. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინელი სამხედროები არაერთხელ დაადანაშაულა რეგიონის ტერიტორიის დაცხრილვასა და დრონებით შეტევაში. კიევი მსგავს ფაქტებს, როგორც წესი, ოფიციალურად არც უარყოფს და არც ადასტურებს. საქართველოს პარლამენტი ამ კვირაში დაგეგმილ პლენარულ სხდომებზე არ განიხილავს სასამართლოსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს, რომლის ინიციატორიც საპარლამენტო ოპოზიციაა. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ჟალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ წინა სასესიო კვირაში საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხმა კენჭისყრები დააბრკოლა და ამ კვირის დღის წესრიგის პროექტში კომისიის შექმნის საკითხი ჩასმული არ არის. პაპუაშვილმა ოპოზიციას მიმართა, რომ თუ საკითხის დღის წესრიგში შეტანა სურთ, შესაბამისი მოთხოვნა ბიუროსა და პარლამენტის სხდომაზე დააყენონ და მასზე პარლამენტი იმსჯელებს. შავა პაპუაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივაზე ქართული ოცნების უმრავლესობა ამ საკუთარი პოზიცია უკვე დააფიქსირა და მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ასე დროს ამ თემების წამოწევა და პარლამენტში დესტრუქციული დღის წესრიგის შეტანა მიზანშეწონილი არ არის. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე მსგავსი თემა ნაციონალურ მოძრაობას ერთი წლის წინ ჰქონდა ინიცირებული, შემდეგ ასევე სხვა ოპოზიციურ ჯგუფს, მაგრამ საკითხი პლენარულ სხდომაზე არ გაიტანეს და მას შემდეგ, რაც მოსამართლეებთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნის გადაწყვეტილება გახდა ცნობილი, ოპოზიციის ნაწილმა ეს იმპულსად აღიქვა რომ პოლიტიკური დღის წესრიგი სხვა ქვეყნის ინსტიტუტის განცხადებაზე ნაეკო, როგორც პაპუაშვილმა თქვა, არავის მოუკითხავს მტკიცებულებები და ოპოზიციის ვერცერთი წარმომადგენლისგან ვერ ნახა თუ ჰქონდათ კომუნიკაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან და თუ კითხეს რა მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო დეპარტამენტმა. შეგახსენებთ, რომ საუბარია სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის სანქცირებაზე შეერთებული შტატების მიერ და სწორედ ეს გახდა იმის საფუძველი, რომ საპარლამენტო ოპოზიციამ პარლამენტის ხდომის დღის წესრიგში დააყენა საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი სასამართლოში არსებული პრობლემების შესასწავლად. დღევანდელი ბიუროს ხდომის შემდეგ ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენელმა ბექალი ლუაშვილმა მედიას უთხრა, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობამ ფაქტობრივად სახელმწიფო ინსტიტუტი გაუქმა და საკანონმდებლო ინიციატივის ნაწილშიც კი საფრთხე შექმნეს, რომ არასდროს განიხილონ ის ინიციატივა, რომელიც უმრავლესობას არ მოეწონება. როგორც პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, საპარლამენტო უმრავლესობამ განიზრახა ის, რასაც სხვას ვერაფერს დაარქმევს, თუ არა ძალაუფლების უზურპაციას. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, იმის გამო, რომ მართვალ გუნდს ოპოზიციის ინიციატივა არ მოსწონს და მას საკუთარი ხმებით ვერ ბლოკავს, აკეთებს იმას, რისი პრეცედენტიც პარლამენტში არასდროს მომხდარა. კერძოდ, ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი უპრეცედენტოს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი კენჭსაყრელ საკითხთა შორის ინიციატორთან შეუთანხმებლად და მისი ნებისაწინააღმდეგოდ არ შედის. შეგახსენებთ, რომ წინა სასესიო კვირაში ოპოზიციას მობილიზებული ჰქონდა სუმცირე 50 დეპუტატის ხმა იმისთვის, რომ მხარდაჭერა მოეპოვებინა საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს, თუმცა ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებმა რამდენჯერმე ამ საკითხის დაყენების შემდეგ რეგისტრაცია არ გაიარეს და შესაბამისად პარლამენტის ხდომებზე კვორუმი არ შედგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 7-მდე გაიზარდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფი ქართველი პატიმრების რიცხვი. უკანონო დაკავების ბოლოს შემთხვევა სოფელ დუანთან მოხდა. საქართველოს მოქალაქეთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის ამოქმედებას შედეგი ჯერჯერობით არ მოხოლია. ეს სოფელ დუანთან ბოლო პერიოდში უკანონო დაკავების უკვე მეორე შემთხვევაა. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა გარემოებებში მოხდა საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავება და რას უკავშირებენ დვანელები თანასოფლელთა დაკავების გახშირებას, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში ცხოვრება სულ უფრო საშიში ხდება. ბოლო ორ კვირაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს. ბოლო შემთხვევა 30 აპრილს მოხდა, როცა შეიარაღებულმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა სოფლის მწყემსები დაიჭირეს. ჩიტო ახალკაცი და გოჩა მამაგულაშვილი სოფლის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდნენ. მწყემსები ოკუპაციის ხასმიღმა გადასული ძროხების გადმოსარეკად გადავიდნენ, რა დროსაც ისინი იქვე ჩასაფრებულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს. ახალკაცმა და მამაგულაშვილმა სოფელში დარეკვა მოასწრეს და ადგილობრივები გააფრთხილეს, რომ საქონლისთვის მიეხედათ. უმწყემსებოდ დარჩენილი სოფლის ნახირი გადარჩა. საქონელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადაუყვანიათ. მწყემსები კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ცხინვალში წაიყვანეს. დვანელები აცხადებენ, რომ საქონელს მუდამ ეკლესიის სიახლოვეს აძოვებენ და ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრეებსაც ხედავენ. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში მწყემსებმა ისინი ვერ შეამჩნიეს.
მაღლა იყო სასაფლაოზე, გადაუვიდათ იქ და ნახირი და დააჭერინეს ზაღლებს და წაიყვანეს.
სასაფლაოზე გვერდზე ის არის ოკუპირებული. იქიდან წაიყვანეს.
სოფელ დვანში სამების და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიებია. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიები ეკლესიის გარშემო სასაფლაოა. იქვეა საძოვარიც. საძოვრის გადაღმა კი ოკუპაციის ხაზი იწყება. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მეზობელი ოკუპირებული სოფლიდან, მუგუთიდან, სადაც ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბაზაა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად დვანის ტერიტორიაზე შედიან და იქაურებს უსაფრთხებიან. მსგავს შემთხვევაზე საუბრობს დვანის მცხოვრები პეტრე კობახიძე, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელში დააკავეს. შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნულ ბანერთან მიიყვანეს, ფოტო გადაუღეს, რომ თითქოს გამყოფი ხაზი დარღვეული ჰქონდა და ხელბორკილები დაადეს.
აქეთ ვიყავი, მოვიდნენ, დამეჭირეს და რო გადამაცილეს საზღვარსა, იქ გადამეღეს სურათ, რო ვითომ იქით ვიყავი.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი დვანი ოკუპირებულ ოსურ სოფლებს ესაზღვრება. ამ სოფლებიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები ხშირია. დვანელები უსაფრთხოდ ვერც საკუთარ მიწის ნაკვეთებში მუშაობენ, რადგან იქვე გადის საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. სოფლის მიმდებარე ტერიტორიის დიდი ნაწილი მავთუხლართებით არის შემოღობილი, თუმცა დარჩენილია ადგილები, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებს მავთუხლართები არ გაუბამთ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული დვანელების მიწის ნაკვეთების ნაწილი და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობაც. 18 აპრილს ამავე სოფლის მკვიდრი დიმიტრი მამაგულაშვილი სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. იგი ორ დღეში გაათავისუფლეს. დვანელების საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გააქტიურებას მათი წახალისების მოტივით ხსნიან. ადგილობრივ მცხოვრებ ნოდარ კოპაძეს სმენია, რომ იმ მესაზღვრეებს, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ, შვებულებას აძლევენ და გარკვეული დროით სახლში უშვებენ. ამიტომ მათი მოტივაცია იზრდება და ადამიანების დაკავებისა და ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანის ხარჯზე სამსახურიდან გათავისუფლებას მცირე დროით მოიპოვებენ.
ორი კვირა არ არის გასული, მეორე შემთხვევა გამეორდა წაიყვანეს ასე. ჩვენ ვიცით, რომ ვინც ესეთ ოპერაციას ჩაატარებს ქართველების მიმართ და გაიტაცებენ, წახალისება არისო სახლში უშვებენ ორი კვირის შვებულებს. ნადირობა გამოცხადებული.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ინციდენტის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობათ საერთაშორისო პარტნიორებს და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს. ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების უმოკვეს ვადებში გასათავისუფლებლად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისევე როგორც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ჩადენილ ყველა დესტრუქციულ ქმედებაზე, პასუხისმგებლობა ეკისრება საოკუპაციო ძალას. ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. სახელმწიფოს უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას თხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მათი აზრით, საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევების შემცირება შესაძლებელია. თუ შსს და სუსი ყველა სახიფათო მონაკვეთებში პატრულირების ინტენსივობას გაზრდის. ქარელის მუნიციპალიტეტში დვანი, გორის მუნიციპალიტეტში კირბალი. ეს ის ორი სოფელია, სადაც მოქალაქეების დაკავება ყველაზე ხშირად ხდება. დაკავების ადგილებიც კი ერთმანეთს გავს. დვანშიც და კირბალშიც მოქალაქეებს ეკლესიებთან, სასაფლაოებთან, საძოვრებზე და ტყის მასივებში აკავებენ, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ჩასაფრებებს აწყობენ. დვანელები ვარაუდობენ, რომ მათ თანასოფლელ მწყემსებს მალე გამოუშვებენ, რადგან წინა შემთხვევისას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მათი თანასოფლელი დიმიტრი მამაგულაშვილი ორ დღეში გაათავისუფლეს.
გოგაბწევრმა გიამბოთ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანთან მშვიდობიანი მოქალაქეების ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დაკავების ბოლო შემთხვევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების ლიდერებმა მართული პარტიის დიდი მხარდაჭერის დასტურად შეაფასეს ქვეყნის 10 მუნიციპალიტეტში გამართულ შუალედურ ან რიგარში არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატების გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არც ერთი ძირითადი ოპოზიციური პარტიიდან კონკურენტები არ ყოლიათ. 29 აპრილის შუალედური არჩევნების შედეგად ფოთიხობის ენაკის ოლქში პარლამენტის, ხოლო ქუთაისის, ტყიბულის, ახალციხის, თიანეთის და გურჯაანის ოლქებში საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები აირჩიეს, ხოლო რიგარეში არჩევნების შედეგად მერებიც აგერსა და თერჯოლაში. ყველგან ორი ოლქის გარდა კანდიდატები მხოლოდ მართომა პარტიამ წარადგინა. გამონაკლისი იყო მხოლოდ ფოთიხობის ენაკის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნები, სადაც კანდიდატი ხავდა პარტია თავისუფალ საქართველოსაც და ასევე ტყიბული, სადაც საკრებულოს წევრობის კანდიდატი ხავდა საინიციატივო ჯგუფს. რატომ იყო პრობლემური არაკონკურენტუნარიანი არჩევნები და როგორ გაუმკლავდნენ საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩევლები ელექტრონულად ჩატარებულ არჩევნებს, თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით ქუთაისის საკრებულოში ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის უკონკურენტო კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან მიხეილ გიორგაძემ 5321 ხმა მიიღო. 1321-მა ამომრჩეველმა დაუჭირა მხარი ტყიბულში ქართული ოცნების კანდიდატ გიორგი კერესელიძეს. მისმა კონკურენტმა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილმა გიორგი გაგოშიძემ 204 ხმა მიიღო. თერჯოლაში მერის რიგ გარეშე არჩევნებში 9559 ხმა მიიღო ერთადერთმა კანდიდატმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მანუჩა რობაქიძემ. ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ავტოქარხნის ოლქში რეგისტრირებული 26000-მდე ამომრჩევლიდან კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 21.31%. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ეს მაჩვენებელი 40% იყო. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ლარინა ლალიაშვილის ინფორმაციით კენჭისყრის დღეს საჩივრები არ ყოფილა, ბათილად გამოცხადდა 95 ბიულეტენი.
არჩევნები მიმდინარეობდა ძალიან მშვიდ გარემოში, ექსესების გარეშე, აპარატურა მიმუშავა ძალიან გამართულად, როგორც ხვინის მთვლელმა აპარატმა, ასევე ვერიფიკაციის აპარატმა.
ელექტრონულად ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებს ქუთაისში აკვირდებოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მობილური ჯგუფი. როგორც ორგანიზაციის ოფისის ხელმძღვანელი დარინე სალდაძე ამბობს, კენჭისყრის მიმდინარეობისას უბნებზე დარღვევები არ დაუფიქსირებიათ და იყო მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები, რომლებიც კომისიის თავმჯდომარეებმა მალე გამოასწორეს. დარინე სალდაძის ინფორმაციით დააფიქსირეს ვერიფიკაციისას ამომრჩევლის შეფერხების რამდენიმე შემთხვევა, ასევე ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის რამდენიმე ფაქტი, როცა ამომრჩეველმა არასწორად გამოიყენა ბიულეტენი და სპეციალური ჩარჩო. დარინე სალდაძის დაკვირვებით, ელექტრონული ტექნოლოგიის გამოყენებით კენჭისყრა ორგანიზებულად მიმდინარეობდა და საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა რიგები არ შეიმჩნეოდა, რაც შესაძლოა ამომრჩეველთა არც თუ დიდმა რიცხვმა განაპირობა. დარინე სალდაძის შეფასებით, ახალი ტექნოლოგიის დანერგვის გამო მეტად უნდა გადამზადდნენ საარჩევნო კომისიის წევრები, რადგან მათი ნაწილის მუშაობაში ხარბეზები შეიმჩნეოდა. ქუთაისის ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარი სასარჩევად შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც თვითმმართველობის წინა არჩევნებში გამარჯვებული ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკ ბრეგაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრაციაში წავიდა და მას საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლესობამ უფლებამოსილება შეუწყვიტა. რადიო თავისუფლება კენჭისყრის დღეს რამდენიმე უბანზე დააკვირდა არჩევნების მიმდინარეობას. ხმის მისაცემად მისული მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ ახალი ტექნოლოგიის გამოყენების წესს კომისიის წევრები უხსნიდნენ და პროცედურის გავლაში ეხმარებოდნენ. იმ პრობლემებს შორის, რომელთა მოსაგვარებლად ახალი მაჟორიტარისგან დახმარებას ელოდებიან, ავტოქარხნის მცხოვრებნი ასახელებენ კორპუსების სარდაფების და კანალიზაციის მოწესრიგებას, სკოლებთან და ბაღებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობას და სკვერების განაშენიანებას. არჩევნებში გამარჯვებული მიხეილ გიორგაძე მოქალაქეებს პრობლემების მოგვარებას ქართული ოცნების ხელისუფლებასთან ერთად პირდება.
მოსახლეობასთან ისეთ უბრალოდ აპირებებს არ ვეძლევით, ვცდილობთ, რომ რასაც შეპირდებით, გავაკეთოთ კიდევ.
არჩევნები არის კომუნიკაცია პოლიტიკურ სუბიექტებსა და ამომრჩეველს შორის. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ შუალედურ და რიგ გარეშე არჩევნებზე პარტიებს მოქალაქეებისთვის წარედგინათ საკუთარი ხედვები და პროგრამა. ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის კი კარგი პრეცედენტი იქნებოდა ოპოზიციური კანდიდატის გამარჯვება, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე. მისი შეფასებით, მიზეზის მიუხედავად კანდიდატების წარდგენაზე უარი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის დამაზიანებელია.
ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა პარტიამ უარი თქვა გამოიყენოს არჩევნები როგორც ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმუშაოს ამომრჩეველთან, იმუშაოს მოსახლეობასთან. არ ვფიქრობ, რომ ეს იყოს სწორი გადაწყვეტილება. ქნებათ ეს ბოიკოტის რეჟიმში გაეკეთებიოს, პასიურობის რეჟიმში გაეკეთებიოს, ქნებავს რესურსების ვერმოძიების გამო გაეკეთებიოს. ნებისმიერი არჩევნებში მონაწილეობა, ეს არის თუ გამარჯვება არა, რეპეტიცია მაინც მომდევნო არჩევნებისთვის და აი აქ ძალიან მოიკოჭრეს პოლიტიკურმა ოპოზიციამ და მანდამაის დემოკრატიული არჩევნები არ გამოუვიდა მართულ პარტიას.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციური პარტიებისთვის შუალედური და რიგ გარეშე არჩევნები საინტერესო უნდა ყოფილიყო, თუნდაც ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით, რადგან მომავალი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები სწორედ ამ მეთოდით ჩატარდება.
თათაკაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რატომ არის პრობლემური არა კონკურენტუნარიანი არჩევნები. როგორ გაუმკლავდნენ საარჩევნო ადმინისტრაცია და ამომრჩევლები ელექტრონულად ჩატარებულ კენჭისხრას, ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს შენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც კენჭისხრას აკვირდებოდა იმ ოლქში, სადაც საკრებულოს შუალედური არჩევნები ტარდებოდა.
შუალედური არჩევნები კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ორუბანზე ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით პირველად ჩატარდა. ამომრჩეველთა ნაწილს დახმარება დასჭირდა არამხოლოდ რეგისტრაციის დროს ეგრეთ წოდებული ვერიფიკაციის აპარატთან, არამედ ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში მოთავსების პროცესშიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში 22 საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთ ამომრჩეველს ბანო ბერიკაშვილს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ის დახმარება დასჭირდა, რომ ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში მოეთავსებინა. თავად ამბობს, რომ ამ ფორმით ხმის მიცემა უფრო მარტივი და მისაღებია.
ეს სამამულო ხალხის დემოკრატიული ძეგლები სწორად ყოჩაღები არიან. ეს გავყოჩაღებს როგორც წესი, როგორც ხანასო და წესი როგორია.
გურჯაანში სოფელ ძირკოკის 21 საარჩევნო უბანზე ვერიფიკაციის აპარატთან მისული ამომრჩეველი დარეჯან ყუღუნიშვილი რეგისტრაციაში კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა გაატარა. წესით მას რეგისტრაცია დამოუკიდებლად უნდა გაევლო, თუმცა რადგან ელექტრონულ სისტემებს პირველად იყენებდნენ, კომისიის წევრებს უფლება ჰქონდათ ნებისმიერ ამომრჩეველს დახმარებოდნენ. დარეჯან ყუღუნიშვილმა უკვე მზა ბიულეტენის საარჩევნო ყუთში მოთავსება რამდენჯერმე უშედეგოდ ცადა. ამის შემდეგ კომისიის წევრი დაეხმარა.
დამჭირდება, რომ პირველად იყო ეს ის და უბრალოდ ამიხსნეს, როგორ უნდა მემეცახმა.
მარტივია თუ სულია?
მარტივია, მარტივია. უბრალოდ ახლა პირველად იყო ეს ჩვენთვის და არ ვიცოდით, როგორ თანამდებობით ჩატარდებოდა. ამის შემდეგ მეთოდინება და უფრო თავისუფლად და ამაყად ვიქნებით საარჩევნო ყუთთან.
ამურჩეველთა ნაწილს, რომ დახმარება დასჭირდა, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან ილაპარაკა ცირკოკის 21 საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარე ნინო კლივიძემაც.
აპარატში როდესაც შედის ბიულეტენი, აი მაგდურ სჭირდება მეტად დახმარება.
ბევრს სჭირდება.
ნახევარს მაინც.
საარჩევნო პროცესს მთელი დღის განმავლობაში უწყვეტად დაკვირდებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. როგორც ლევან ნატროშვილმა განაცხადა, მათი უპირველესი ინტერესი იყო დაკვირვებოდნენ, როგორ გაართმევდა თავს საარჩევნო კომისია ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებას.
ლიანობაში საკმაოდ შვიდა ჩაიარა პროცესმა, რასაც მოველოდით, რა თქმა უნდა, როდესაც კონკურენცია არ არის არჩევნებზე, შესაბამისად იქ გაძაბულობაც ნაკლები არის ხოლმე. ელექტრონული ტექნოლოგიების კუთხით აქაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიანობაში ნორმალურად გაართვეს თავი, როგორც საარჩევნო კომისიის წევრებმა, ისე ამომრჩეველმა. იყო გარკვეული ხარვეზები, განსაკუთრებით დასაწყისში უჭირდათ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომ ის პროცედურები ჩაეტარებინათ, რაც ეველებოდათ, და მათ აქტიურად ეხმარებოდნენ ცესკოს წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილზე იყვნენ მობილიზებული ამისთვის. ამომრჩეველსაც საკმაოდ უჭირდა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპი, როდესაც კონვერტიდან სკანერში უნდა შეეცურებინა ბიულეტენი, ხშირად არიღებდა ხოლმე აპარატი ამას.
ლევან ნატროშვილის თქმით, საარჩევნო ადმინისტრაციას კიდევ უფრო მეტი მომზადება დასჭირდება მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, მაშინ როცა ამომრჩევლის თითქმის 90% ხმას ელექტრონულად მისცემს.
ცოტა უბანი იყო და აქედან გამომდინარე ზემდგომ საარჩევნო კომისიებს ჰქონდათ იმის უფუნება, რომ უფრო კვალიფიციური ადამიანები მიევლინებინათ უბნებზე, რომლებიც დაეხმარებოდნენ საარჩევნო კომისიის წევრებს, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება 2024 წლის საარჩევნებზე, ხო, როდესაც ჩვენ აქვს გაცილებით უფრო მეტი უბანი, დაახლოებით 2500 უბანზე უნდა ჩატარდეს ელექტრონული საშუალების გამოყენებით არჩევნები და ამდენი წარმომადგენლის გაგზავნა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი არის. დაუნჩელის ინფორმირების კუთხით ალბათ ბევრი არის კიდევ სამუშაო, ვინაიდან აი როდესაც ვახსენებ ბიულეტენის არშეშვების პრობლემებთან დაკავშირებით, ჩნდებოდა რისკები ფარულობის დარღვევის.
მიმდინარე წლის თებერვალში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრირებულ ამ მომრჩეველთა თითქმის 90% ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს.
გიორგი ალდაშვილმა კახეთის მაგალითზე გიამბოთ, თუ როგორ გაუმკლავდნენ საარჩევნო ადმინისტრაცია და მომრჩევლები 29 აპრილს ელექტრონულად არჩევნების ჩატარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 30 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს ქალაქ რუსთავის წყლით მომარაგების სისტემის მოსაწესრიგებლად. ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად ისმის პროტესტი ამ ქალაქის მცხოვრებთაგან არასტაბილური წყალმომარაგების გამო. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
არასტაბილური წყალმომარაგება რუსთაველების განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას იწვევს. ისინი ქალაქის მერიისა და კომპანია რუსთავის წყლის მიმართ პროტესტ ძირითადად სოციალური ქსელებით გამოხატავენ. ქუჩის აქციებში კი მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი მონაწილეობს. აპრილში ორი ასეთი აქცია გაიმართა, ჯერ მერიასთან, ხოლო შემდეგ რუსთავის წყლის ოფისთან. ქალაქში პრაქტიკულად დღიარ გადის ისე, რომ კომპანიამ სხვადასხვა უბნის მცხოვრებთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება არ გაუგზავნოს ავარიის თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო მომარაგების შეწყვეტის შესახებ.
ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც ყველა რუსთაველის ხმას გაწვდენ. მოუწოდებ მოქალაქეებს, ნუ გადაუხდით უპასუხისმგებლო კომპანიას გადასახადს. თქვენ აღარ გეკლებათ ბიუჯეტი, იმიტომ რომ 130,000-იან ქალაქს უწყვეთ წყალს ყოველდღიურად. გამოდით და გაგვეცით პასუხი. ხომ არ გონიათ აქ რომ 30 ადამიანი დგას?
ასე მიმართავდნენ 28 აპრილს გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები კომპანია რუსთავის წყალს, რომელსაც მოთხოვნები წერილობითაც გაუგზავნეს. მაგდა ბატიაშვილი, რომელიც რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, გვეუბნება, რომ რამდენიმე თვეა დილაობით წყალი არ მოდის და დღის განმავლობაში ზოგჯერ მოულოდნელად წყდება.
ხანდახან ისეთ დროს უწყლება ხოლმე წყალი, რომ საერთოდ არ ვართ ამისთვის მზად და მრჩებით ვიწყლოთ, თვითონ კომპანიას დავურეკე, მომიტანონ წყალი, იმიტომ რომ მე არ ვარ ვალდებული, რომ მუდმივად ვიყო სახლში და ვიზრუნო იმაზე, რომ წყალი შევაგროვო.
მაგდა ბატიაშვილმა საჩივარი წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში შეიტანა და კომპანია რუსთავის წყლის მიმართ ზომების მიღება მოითხოვა. უკმაყოფილო რუსთაველები, რომელთა შორის აქტივისტი გივი შანიძეცაა, კომპანიის ვალდებულებების ამსახველი დოკუმენტების გასაჯაროებასაც მოითხოვენ.
ხელშეკრულებები რომ გასაჯაროდეს თითოეულ ჩვენთაგან, რა ხელშეკრულებით გვაწვდიან ამ წელს, რა ვალდებულებები აქვს და ვინმე ვიცით საერთოდ?
არავის არ უნახე ხელს.
არავის არ უნახე
ხელს. ეს მოგვეწოდება კანონის დარღვევით.
ესე გამოდის, რომ ხელშეკრულება არ არსებობს. ვისი მიხედვით უნდა მოგვაწოდონ წყალი? ეკიდე არ ვიცი.
რუსთავის მერიასთან შეკრებილი მოქალაქეები იმასაც მოითხოვდნენ, რომ წყლის კომპანიამ გამოაქვეყნოს შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და გრაფიკი. ეს მოთხოვნა უკავშირდება ენერგეტიკის და წყალმომარაგების კომისიის გადაწყვეტილებას, რომლითაც რუსთავის წყლის მფლობელ კომპანია GVP-ს დაევალა ინვესტირება მოძველებული ქსელის რეაბილიტაციისთვის. კომპანიამ სისტემის განახლების ორწლიანი პროგრამისთვის 30 მილიონი ლარი გამოყო. ერთი თვის წინ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ GVP-ს ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე მოითხოვა სამუშაოების ისე წარმართვა, რომ მოსახლეობას რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემა შეექმნას. თუმცა მერმა ისიც თქვა, რომ მოქალაქეებისთვის გარკვეული დისკომფორტის გარეშე სამუშაოები ვერ შესრულდება.
თუ არ განხორციელდება ეს პროექტები, რომელიც თავისთავად გულისხმობს შეწყვეტას, ძველი მილიდან ახალ მილზე გადაერთებას, ჩვენ კიდევ უფრო მწვავე პროცესების წინაშე შეიძლება დავყოთ. ამ წლის ბოლომდე უნდა განხორციელდეს ის სამუშაოები, რომელიც კომპანიის თქმით ძალიან დიდ ეფექტს მოუტანს ქალაქს და გაუმჯობესებს წყლის მომარაგებას.
კომპანია რუსთავის წყალმა რამდენიმე დღის წინ გააორცელა განცხადება და ქალაქის მცხოვრებთ მოუწოდა გაგებით მოეკიდნონ შეფერხებას, რადგან რუსთავის სტაბილური წყალმომარაგების სათავენაგებობაზე რთულ ტექნიკურ სამუშაოებს ატარებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. მოკლე დღის ხვამბების შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის წარმომადგენლებთან ერთად დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც რადიოაქტიური მასალის გასაღებას გეგმავდა $2 მილიონი სანაცვლოდ. დაკავება მოხდა ფოთში, როგორც სუსში აცხადებენ რადიოაქტიური ნივთიერება ურანის შემცველი იყო ის მასალა, რომლის გასაღებასაც გეგმავდა ბრალდებული. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქციას განაგრძობენ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლები. მათი მოთხოვნა უცვლელია სამკურნალო მედიკამენტის შემოტანა ქვეყანაში. დამკურნალობის დაფინანსება ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს კვლავ განაცხადა, რომ დაფინანსებაზე უარი სახელმწიფოს არ უთქვამს, თუმცა მოსაგვარებელია კონკრეტული პრობლემები და რომ საპროტესტო აქციები და დემონსტრაციები ამ საკითხის გადაწყვეტას არ წაადგებაო. დღეოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.